Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizie Rosli dan juga Nur Syazwani. Anda bersama kami dalam Awan Ni Pagi. Seperti biasa dalam Awan Ni Pagi 7.30 pagi ini, kita nak membawakan sedikit perkara ataupun berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan ini antara berita-berita penting yang perlu anda tahu untuk anda memulakan hari anda pada 20 Oktober 2021 ini. Dan hari ini cukup istimewa Syazwani ya, kerana difahamkan Syazwani menyambut hari lahir pada hari ini Syazwani. Mungkin apa wish Syazwani untuk tahun-tahun yang mendatang Syazwani?
Tak ada apalah wish sangat kot. Jumalah hari jadi, tapi mungkin kita nak harapkan penonton awal di pagi ni terus menontonkan awal di pagi. Itu wish
betul
saya untuk
sama-sama
tahun ni.
Kita mendoakan kesejahteraan dan semoga Syazwani sihat sejahtera selalu Syazwani ya.
Terima kasih Hafizie. Okey, kita berbalik kepada apa yang menjadi tumpuan di astroawani.com itu. Saya kira ini satu lagi perkabaran gembira juga apabila sejak minggu ini, awal minggu ini kita lihat kes COVID-19 itu semakin menurun dan pastinya ia adalah selari dengan kadar vaksinasi dalam negara, yang mana penularan COVID-19 negara terus catat tren penurunan laporan kes harian dan juga jumlah kematian, malah kapasiti penggunaan katil dan juga unit rawatan rapi ICU pesakit COVID-19 terus menunjukkan tren penurunan pada minggu epidemik ke-41, dan itu yang diperjelaskan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Selain itu, beliau berkata sepanjang tempoh minggu epidemik ke-41, iaitu antara 10 sehingga 16 Oktober, nilai kebuli jangkitan wabak atau R0 juga kekal stabil sekitar 0.80 sehingga 0.90. Dan kalau kita lihat 4 hari berturut-turut, kadar R0 itu berada pada kadar 0.88. Dan beliau berkata perkembangan baik itu adalah sejajar dengan peningkatan liputan vaksinasi COVID-19 dalam negara, di samping usaha pembukaan semula pelbagai sektor secara terancang melalui inisiatif pembukaan semula secara selamat yang lebih meyakinkan. Dan turut menunjukkan penurunan bagi tempoh sama ialah jumlah kluster COVID-19 dengan 83 kluster dilaporkan melibatkan 37 atau 44.6% kluster tempat kerja, 25 kluster komuniti, 10 kluster pusat pendidikan, 9 kluster kumpulan berisiko tinggi dan hanya 1 kluster pusat tahanan. Itu antara perkembangan berkenaan dengan statistik harian COVID-19 berdasarkan minggu epidemik ke-41, dan nyata ia semakin menunjukkan perkembangan memberangsangkan, catat penurunan yang ketara sekali. Itu yang diperjelaskan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah.
Dan berdasarkan perincian yang telah pun digambarkan sendiri oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kita lihat juga kepada angka kes COVID-19 harian dalam negara kita terus mencatatkan penurunan seperti apa yang dilaporkan. Di mana semalam saja kes harian telah pun dilaporkan adalah sebanyak 5,745 kes, dan angka itu menjadikan jumlah keseluruhan kes sejak pandemik ini di dalam negara kita adalah sebanyak 2,401,866 kes. Dan berdasarkan jumlah kes baru yang dilaporkan, ia mencatatkan sedikit mungkin kenaikan berbanding Isnin sebanyak 5,434 kes yang dilaporkan. Dan sementara itu, data COVID Now setakat Isnin merekodkan pertambahan 72 lagi kes kematian dengan angka kumulatifnya sebanyak 27,993 individu. Jumlah itu juga termasuk 9 kes Broad Index BID, dan setakat ini 682 pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 331 pesakit memerlukan bantuan alat pernafasan. Manakala jumlah kes sembuh yang direkodkan ialah 8,933. Perkembangan vaksin COVID-19 sejumlah 22,934,377 individu telah lengkap dua dos vaksin. Tadi saya bawakan mengenai jumlah kes sembuh yang telah pun direkodkan. Kita berjaya mencatatkan jumlah kes sembuh melebihi daripada kes harian. Dan ini juga dapat kita saksikan dari segi penurunan kes aktif yang saya kira setelah pun kurang daripada 100,000 seperti yang kita laporkan sebelum ini, Syazwani.
Ya, dan apa yang menjadi pastinya kebimbangan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia itu adalah berkenaan dengan varian-varian yang lebih cepat menular. Apa yang dikategorikan oleh KKM itu adalah variant of concern, VOC. Dan kali ini terbaru KKM mengesan 134 4 kes baharu varian yang membimbangkan, yang mana 132 melibatkan kes varian Delta dan 2 kes varian Beta, menjadikan jumlah keseluruhan kes VOC di negara ini kini sebanyak 2,366. Perkembangan baru itu menjadikan kumulatif kes bagi varian Delta yang dikesan adalah 2,128 kes dan varian Beta 224 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Molecular Biology Institute mengenal pasti 79 kes varian Delta. Integrative Pharmacogenic Institute mengesan 10 kes varian Delta dan ada beberapa lagi institusi yang telah pun mengenal pasti varian-varian baharu ini. Jadi apa yang turut diperjelaskan adalah 3 negeri ada mencatatkan kes baru varian Delta tertinggi, dengan Johor 43 kes, diikuti Negeri Sembilan 18 kes dan Melaka sebanyak 15 kes. Pastinya walaupun kadar vaksinasi dalam negara ketika ini sudah melebihi 90% kadar populasi dalam kalangan populasi dewasa itu, tetapi anda diingatkan dengan kelonggaran yang diberikan ketika ini, apatah lagi rentas negeri itu sudah dibenarkan, varian-varian yang membimbangkan ini masih lagi ada dalam kalangan komuniti. Jadi anda diingatkan untuk terus patuh kepada SOP sekiranya ingin berjumpa dengan ibu bapa di kampung, berjumpa sanak saudara, kawan-kawan. Ketika ini anda sangatlah dinasihatkan untuk melakukan ujian kit kendiri, dan ini adalah bagi memastikan penularan dalam komuniti itu tidak berlaku. Apatah lagi dengan adanya varian-varian yang membimbangkan ini, kita tahu ia lebih cepat menular. Walaupun dengan kadar vaksinasi sudah tinggi, walaupun anda sudah melengkapkan vaksinasi, anda masih lagi boleh dijangkiti, tetapi simptomnya ataupun kesan sampingannya amatlah nipis ataupun amatlah berkurang. Jadi apa yang penting ketika ini adalah terus patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan itu, Hafizie.
Baik, bercakap mengenai vaksinasi, kita nak lihat juga dalam kita menuju ke fasa endemik, kita melihat kepada kadar vaksinasi dalam negara kita juga menunjukkan satu prestasi yang agak baik, di mana kalau kita lihat kepada total population ataupun populasi di seluruh negara yang telah pun melengkapkan vaksinasi adalah sebanyak 70.6%, manakala yang mereka yang telah pun menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin adalah sebanyak 77.3%. Dan kita nak lihat kepada populasi dewasa, yang sebelum ini saya kira setiap hari rakyat Malaysia menantikan percentage ataupun peratusan populasi dewasa ni untuk kebenaran rentas negeri. Kita telah pun melebihi 90%, semua orang sudah pun tahu. Jadi rentas negeri telah pun dibenarkan. Dan pada ketika ini, populasi dewasa yang telah pun melengkapkan vaksinasi mereka adalah sebanyak 94%. Dan di mana mereka yang telah pun menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan adalah sebanyak 97.2%. Dan saya kira dengan perkembangan vaksinasi yang agak baik ini, negara kita mungkin akan lebih cepat untuk menuju kepada fasa endemik yang dijadualkan pada hujung bulan ini. Kita nak lihat juga kepada populasi dewasa. Tadi populasi dewasa dan kali ini populasi remaja pula. Di mana kita telah pun menulis satu artikel di mana lebih 1 juta remaja kini lengkap vaksin mereka. Di mana seramai 1.039 juta atau 33% daripada populasi remaja telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Dan ia memaklumkan ataupun data daripada COVID Now juga memaklumkan 79.1% atau 2.491 juta daripada populasi remaja telah mendapat sekurang-kurangnya 1 dos. Benar, kita lihat kepada keberkesanan keselamatan vaksin ini, walaupun ia tidak menghalang kita ataupun walaupun kita sudah pun divaksin, kita masih lagi boleh mendapat suntikan COVID-19. Kita masih lagi boleh dapat jangkitan COVID-19. Namun kalau kita lihat apabila kita mengambil vaksin ini, sekiranya kita dijangkiti, mungkin mudaratnya, mungkin komplikasinya akan lebih kurang kerana kita melihat kepada data-data, kita melihat kepada ujian klinikal mengenai keberkesanan keselamatan vaksin ini yang tidak perlu lagi diragui oleh ramai pihak, Syazwani.
Ya, dalam kita bercakap berkenaan dengan perkara yang tidak diragui, kita semua tahu bahawa kelonggaran ketika ini banyak, kebanyakannya diberikan kepada mereka yang sudah pun melengkapkan vaksinasi mereka 2 dos. dine-in, untuk masuk beberapa premis perniagaan, semuanya memerlukan anda untuk lengkap vaksinasi baru boleh masuk ke dalam sesuatu premis itu. Malah kita difahamkan kalau nak rentas negeri juga perlu lengkapkan vaksinasi. Ada laporan yang kita terima bahawa ada beberapa individu terpaksa berpatah balik kerana mereka ini tidak lengkap vaksinasi. Dan ada satu laporan yang kami bawakan di astroawani.com yang mana cubaan rentas negeri tanpa vaksin gagal dan akhirnya suami isteri terpaksa dikenakan kompaun RM2,000 di mana ia berlaku di Kota Tinggi. Sepasang suami isteri dikompaun RM2,000 setiap seorang kerana didapati merentas negeri tanpa sijil vaksinasi COVID-19 yang lengkap. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora maklumkan bahawa pasangan itu ditahan selepas diperiksa dalam satu sekatan jalan raya di Inas, Jalan Kulai menuju ke Kota Tinggi semalam. Kita telah kompaun sepasang suami isteri yang didapati merentas negeri tanpa vaksin yang lengkap. Pasangan ini dipercaya bergerak dari Perak menuju ke Kulai menggunakan Jalan Inas. Nilai kompaun adalah sebanyak RM2,000 setiap seorang. Dan Hussein memaklumkan bahawa pasangan berkenaan dikenakan kompaun di bawah peraturan 17-1 peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2021. Dan usaha sedemikian akan terus dilakukan menerusi pemantauan dengan operasi pemantauan prosedur operasi standard SOP di sekitar daerah tersebut. Saya kira ini bukan sahaja, pemantauan ini bukan sahaja hanya akan berlaku di daerah Kota Tinggi ini, tapi saya percaya pihak berkuasa ketika ini sedang giat melakukan pemeriksaan random, pemeriksaan secara rawak untuk memastikan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ini hanyalah kepada mereka yang telah pun melengkapkan vaksinasi mereka, yang sudah pun mempunyai sijil vaksinasi yang lengkap. Sekiranya anda mendapat ataupun menggunakan kelonggaran yang diberikan ini tanpa melengkapkan vaksinasi, mungkin keadaan sama ataupun tindakan sama ini akan dikenakan kepada anda.
Baik, bercakap mengenai kebenaran rentas negeri ini hanya dibenarkan kepada mereka yang telah pun melengkapkan vaksinasi. Kita melihat pertambahan kenderaan keluar dan juga masuk ke ibu negara. Susulan daripada 11 hari bulan lalu, kebenaran rentas negeri telah pun dibenarkan. Saya kira banyak kenderaan telah pun keluar daripada ibu negara menuju ke lokasi-lokasi masing-masing, balik ke kampung dan juga memulakan aktiviti pelancongan. Dan ini data daripada PLAS sendiri, iaitu Projek Lebuh Raya Utara Selatan, di mana katanya menjelang ataupun sejak daripada Jumaat lalu, jumlah kenderaan di PLAS mencecah 1.4 juta setiap hari. Dan ini katanya susulan daripada rentas negeri yang telah pun dibenarkan. Dan PLAS juga katanya, dan juga tinjauan Esra Awani sebelum ini di Plaza Tol Jalan Duta mendapati trafik masuk ke Kuala Lumpur berjalan lancar pada tengah hari. Namun kenderaan dilihat mula bertambah kira-kira jam 6.30 petang. Ini semalam kerana kita tahu long weekend, cuti panjang daripada Sabtu, Ahad, Isnin mungkin ada yang memanjangkan cuti kerana Selasa juga merupakan cuti public holiday. Pastinya ramai mengambil kesempatan 4 hari untuk pulang ke kampung. Dan semalam saya juga berpengalaman, saya juga merasai sendiri perjalanan daripada
depan kesesakan jalan raya.
Ya, perjalanan daripada Ipoh ke Kuala Lumpur nampaknya tiada kesesakan. Saya percaya ramai sudah pun merancang perjalanan mereka lebih awal lagi. Namun kenderaan tu banyaklah. Maknanya tak ada jam, tak ada kesesakan, cuma kenderaan tu banyak. Dan saya kira pada hari-hari yang datang juga ramai yang sudah pun merancang, bijak merancang sebenarnya, melihat kepada data daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan sebagainya. Itu antara platform-platform yang anda boleh lawati sekiranya anda ingin menyemak ataupun anda ingin melihat sendiri perkembangan situasi aliran trafik di seluruh negara, Syazwani.
Okey, itu berkenaan dengan perkembangan COVID-19 dan juga beberapa kelonggaran yang diberikan susulan mereka yang sudah pun melengkapkan vaksinasi. Dalam kita bercakap berkenaan dengan mereka yang sudah melengkapkan vaksinasi, kita tahu haji dan umrah sudah pun mula dibenarkan, mula dibuka semula. Dan terbaru, kita lihat kenyataan daripada tabung haji sendiri yang mana mereka menyatakan bahawa harga lantai ibadah umrah yang kini ditetapkan pada RM6,900 pasti akan dikurangkan, dan ia adalah seiring dengan lebih banyak kelonggaran oleh kerajaan Arab Saudi apabila situasi COVID-19 semakin terkawal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Travel and Services Sdn Bhd Dato' Ahmad Ruzman Ahmad Razali. Antara punca kenaikan adalah disebabkan pengurangan kapasiti dari segi pengangkutan dan juga tempat penginapan selain syarat ujian saringan yang ketat. Jadi harga lantai yang ditetapkan pada harga RM6,900 itu mungkin ada agensi yang meletakkan harga lebih tinggi. Ini bergantung kepada strategi pemasaran masing-masing atau penetapan harga mengikut syarikat pelancongan. Bagaimanapun, beliau nampak ada ruang sekiranya SOP-SOP itu dilonggarkan dari semasa ke semasa dan ia akan memberikan impak yang positif. Ia juga akan membawa kepada penurunan kos. Contohnya, pengangkutan bas kini ditetapkan pada 50% kapasiti dan insyaAllah mungkin apabila dibenarkan kapasiti penuh semula, maknanya kos pengangkutan bas dapat dikurangkan kerana lebih muatan yang dibenarkan. Begitu juga dengan penginapan di hotel-hotel dan beberapa kos lain yang mungkin terpaksa dinaikkan kerana memerlukan penjarakan fizikal dan sebagainya. Jadi perkembangan itu yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa, Fizik.
Baik, mungkin selepas ini banyak lagi perkembangan kita nak bawakan, sedikit perkembangan dalam negara dan juga sedikit lagi perkembangan di luar negara kita nak bawakan, nak kongsikan juga kepada anda. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani. Kita nak bawakan sedikit lagi perkembangan dalam dan juga luar negara dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini. Dan kita nak bawakan satu perkembangan yang menarik di mana sistem persaraan Malaysia adalah ketiga yang terbaik di Asia. Ini data daripada kajian yang telah pun dijalankan dan di mana sistem persaraan Malaysia diiktiraf ketiga terbaik di Asia dan ke-23 di peringkat global mengatasi Jepun dan Korea Selatan. Bagaimanapun, menurut Indeks Persaraan Global Tahunan Institut Mercer CFA ke-13 MCGPI, nilai indeks keseluruhan bagi Malaysia menurun sedikit kepada 59.6 berbanding 60.1 pada sebelumnya. Dan kajian indeks itu melibatkan 43 sistem pendapatan persaraan seluruh dunia yang menggunakan tiga sub-indeks iaitu kecukupan, kelestarian dan juga integriti. Dan Malaysia merekodkan penambahbaikan dalam sub-indeks kecukupan kepada skor 50.6 tahun ini. Manakala sub-indeks integriti terus tinggi pada 76.8% dan kelestarian 57.5%. Sementara Malaysia menduduki tempat ke-15 dalam sub-indeks kelestarian yang mengukur kemungkinan tahap kemampuan menyediakan faedah di masa hadapan. Dan kalau kita lihat kepada negara-negara yang mencatatkan sistem persaraan yang terbaik ini, kita tahu kualiti yang telah pun disediakan oleh Malaysia ini jauh meninggalkan Jepun dan juga Korea Selatan. Dan sebelum ini juga kita tahu antara bandar-bandar yang paling selesa ataupun yang sesuai untuk didiami ketika waktu persaraan adalah di, sebagai contoh, di Bandar Taipin di Perak sebelum ini telah pun digambarkan. Jadi ia juga sebagai satu lagi fokus dan juga sebagai satu lagi mungkin daya penarik untuk orang ramai, terutamanya expatriate daripada luar negara, untuk datang ke negara kita dan mereka mendiami di sini untuk menjalani hari-hari persaraan ataupun hari pencen mereka, Chazwani.
Baik, itu antara tumpuan yang pastinya menjadi tumpuan antarabangsa. Tetapi kalau kita nak lihat dalam kalangan negara itu, apa yang menjadi tumpuan ketika ini adalah apabila kita bercakap berkenaan dengan polemik kemiskinan, ramai yang berfikiran bahawa polemik kemiskinan itu lumrahnya berkisarkan tentang aspek untuk mengisi perut. Tetapi bagaimana pula aspek lain yang mungkin jarang sekali untuk kita bincang berkenaan dengan bagaimana kemiskinan itu memberi impak kepada golongan hawa, tidak kiralah sama ada remaja ataupun dewasa, terutamanya dalam menguruskan haid mereka atau orang kata datang bulan, lebih dikenali sebagai period. Benarkah kita terfikir bagaimana golongan hawa ini tinggal dalam keadaan yang serba kekurangan, terutamanya dalam menguruskan aspek datang bulan yang mungkin dianggap remeh dan juga tabu dalam kalangan sesetengah ahli masyarakat? Dan tahukah anda bahawa ada pelajar di negara ini yang sanggup tidak mahu pergi ke sekolah semata-mata kerana mereka tidak berasa selesa dan juga malu setiap kali datang bulan kerana mereka ini tidak mampu untuk membeli tuala wanita yang bagi mereka adalah barangan yang agak mahal ataupun dikategorikan sebagai barangan mewah. Mungkin sukar untuk kita percayai perkara ini, tetapi ini adalah realiti yang sering ditemukan oleh badan-badan bukan kerajaan NGO yang turun padang bertemu dengan mereka ini ketika melakukan program komuniti di kawasan pedalaman, terutamanya di Sabah, Sarawak ataupun bersama dengan masyarakat orang asli. Apa yang lebih membimbangkan, isu ini juga semakin menekan kelompok miskin bandar, terutama semasa penularan pandemik COVID-19 sejak tahun lepas yang menyebabkan ramai sebenarnya dalam kalangan golongan hawa itu terpaksa mengorbankan tuala wanita kerana faktor kewangan. Kami ada bawakan beberapa analisis di astroawani.com berkenaan dengan kekeliruan kemiskinan haid ini. Tetapi apa yang ingin saya kongsikan ketika ini adalah kita perlu bantu untuk hapuskan stigma ini, yang mana inisiatif memberi tuala wanita guna semula secara percuma kepada golongan memerlukan telah pun diadakan terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman dan ia semakin mendapat sambutan. Projek yang digerakkan sejak 2 tahun lepas atau atas nama Bunga Pets adalah cetusan daripada pengalaman yang menyertai misi pembangunan komuniti selama 2 bulan di Gabura Saktira, Bangladesh. Dan ada kami bawakan laporan-laporan ini adalah dari kacamata mereka yang telah berhadapan sendiri, mengumpul sendiri data dan juga kajian berkenaan dengan stigma terutamanya terhadap kemiskinan haid ini, Hafizie.
Baik, kita nak bawakan juga sedikit perkembangan di luar negara di mana seorang wanita ataupun seorang warga emas ini menggenggam ijazah pada usia 85 tahun di mana wanita Palestin ini membuktikan ilmu merentas masa dan juga usia. Dan wanita warga Palestin ini iaitu bernama Jihad Buto mungkin contoh terbaik membuktikan ilmu ini merentasi masa dan usia, siapa saja boleh mendapatkannya. Dan beliau menceritakan mengenai sejarah beliau iaitu tidak begitu bernasib baik apabila terpaksa berhenti belajar pada tahun 1948. Pada ketika itu usianya hanya 12 tahun namun cintanya kepada ilmu tidak pernah padam. Dan pada usia 85 tahun, ibu kepada 7 anak ini membuktikan ilmu tidak mengenal usia apabila dia berjaya menamatkan pengajian, bahkan mendapat ijazah daripada Far Barah Center of Islamic Studies. Dan pada usia 81 tahun, beliau dilaporkan memasuki institut itu 4 tahun lepas dan mengambil kursus bahasa, agama dan juga matematik. Dan apa yang diceritakan lagi beliau, dua rakannya kemudian mendaftarkannya di sana. Dan sebaik memasuki pusat pengajian itu, dia tidak lagi menoleh ke belakang, terus memacu ke depan sehingga memperoleh ijazah pada usia 85 tahun. Itu sedikit sebanyak cerita yang boleh kita kongsikan kepada anda semua. Semoga menjadi manfaat kepada kita untuk terus cintakan ilmu walaupun kita berada, tidak kira di mana kita berada dan juga tidak kira berapa usia kita, pastikan kita terus mencintai ilmu dan terus belajar dan juga belajar sehinggalah ke hujung nyawa kita, Syazwani.
Okey, Hafizie. Saya nak tanya untuk ke laporan seterusnya, saya nak tanya Hafizie lah. Hafizie suka makan durian tak?
Saya boleh makan 2 ulas saja sehari.
Tapi Hafizie boleh bau tak durian?
Bau saya boleh. Tapi jangan letak dalam kereta lah, nanti habis satu kereta bau semua.
Kalau kita cakap pasal durian ini, kita tahu baunya yang harum. Bagi saya, bau itu harum lah memang sebab saya suka durian. Tapi apa yang berlaku di Australia, di Canberra itu, selepas ada bau durian, ada pasukan bomba menerima laporan kebocoran gas di bandar tersebut. Namun mereka hanya menemui beberapa biji durian yang dikatakan punca kepada bau itu. Kejadian yang berlaku pada Jumaat itu berlaku di sebuah kedai yang terletak di dalam pasaraya popular, dan Perkhidmatan Kecemasan Canberra dalam satu kenyataan berkata anggota bomba yang melakukan pencarian hanya menemui beberapa biji durian dalam salah satu kedai di pasaraya terbabit. Dan sebenarnya bukan kebocoran gas yang berlaku seperti yang disangkakan. Kejadian itu tidak melibatkan kebocoran gas, hanya bau daripada beberapa biji buah durian yang ditemui di dalam kedai. Dan seperti yang dikatakan oleh pihak bomba, buah ini memang mengeluarkan bau yang kuat dan boleh dihidu dalam jarak yang jauh. Apatah lagi kalau kita tahu sendiri durian itu kalau kita letak dalam bilik yang pendawa penghawa dingin hawa. Dalam aircon itu pastinya bau dia agak semerbak juga Hafiz.
Baik, itu cerita mungkin di luar negara, mungkin mereka ni tak biasa dengan bau durian dan juga rasa durian. Bagi mereka mungkin benda ni sebagai satu benda yang asing, tapi bagi dalam negara kita ni satu kegemaran sebenarnya. Raja buah kita gelarkan durian ini. Kita nak lihat juga satu lagi berita yang mungkin menggemparkan, di mana seorang remaja, seorang gamer Malaysia yang terkenal dengan gelaran Nothing to Say muncul jutawan selepas merangkul gelaran naib juara pada kejohanan e-sukan paling berprestij di Romania. Dan pada saingan di International 2021 Dota 2 itu, Nothing to Say atau nama sebenar Chen Jinxiang membantu pasukannya yang berpangkalan di China menduduki tempat kedua. Dan selaku naib juara yang mewakili 5 pemain termasuk Jinxiang, membawa pulang hadiah 5.2 juta US dollar ataupun 21.7 juta ringgit. Satu nilai yang besar sebenarnya. Boleh jadi jutawan, memang dah jadi jutawan. Lebih daripada jadi jutawan, jutawan 1 juta. Dan untuk rekod, di International 2021 adalah pertandingan e-sukan yang menawarkan hadiah tertinggi dalam sejarah sukan sehingga 40 juta USD ataupun 166 juta. Dan dalam pada itu, dua lagi rakyat Malaysia, Tai Jun Wen dan Chan Chon Kian, yang mewakili satu lagi pasukan berpangkalan di China, Invictus Gaming, menduduki tempat keempat sekaligus memenangi 2.4 juta USD ataupun 10 juta ringgit. Sekiranya anda betul-betul minat bermain game, pastikan passion anda ini boleh jadikan sebagai satu profession. Sekiranya anda betul-betul berminat untuk bermain game, pastikan anda dapat mengawalnya, dan juga anda pastikan juga tidak hanya tertumpu kepada game saja, pastikan kerja-kerja luar pun anda dapat lakukan juga supaya kita balancekan mengenai beberapa perkara ini.
Hafiz, kalau kita bercakap berkenaan dengan minat ini, di TikTok kita lihat ramai yang menggunakan platform tersebut untuk orang kata memberi informasi berkenaan dengan minat mereka, seperti Hafiz katakan, untuk menjadi satu profession, di mana TikTok juga anda boleh menjana pendapatan sekiranya mendapat views yang banyak dan sebagainya. Dan kita lihat TikTok kini di Malaysia telah pun menjadi satu platform untuk masyarakat timba ilmu. Ini adalah inisiatif yang dijalankan sendiri, diadakan sendiri oleh seorang guru, yang mana penggunaan aplikasi TikTok sebagai satu ruang perkongsian pelbagai ilmu bukan sahaja memanfaatkan golongan pelajar tetapi juga masyarakat umum berbilang kaum tanpa mengira usia dan juga latar belakang. Tambahan pula, setiap video yang menampilkan kaedah pembelajaran yang ringkas dan juga kreatif padat dengan fakta dapat menarik perhatian pengguna TikTok sekaligus berjaya memasuki For You page atau FYP, iaitu halaman yang mengandungi video dan kandungan viral di platform berkenaan. Itu yang dilakukan oleh guru bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Long Gafa 2, Kota Baru, Kelantan, Ahmad Syarul Azhan Ibrahim, 45 tahun, yang berpendapat bahawa kandungan video singkat dengan durasi maksimum 3 minit sangat membantu dalam menyampaikan maklumat agar lebih mudah difahami. Tujuan beliau adalah untuk mengkongsikan ilmu itu secara santai. Atas sebab itu, kebiasaannya video yang dibuat hanyalah dalam tempoh 30 hingga 60 saat agar audiens tidak mudah rasa jemu dan bosan sekaligus boleh mudah menerima. Saya pernah jugalah tonton TikTok yang dilakukan oleh Cikgu Ahmad Syarul Azhan ini. Memang agak menarik sebenarnya kandungannya, kalau nak tengok macam mana mereka ataupun beliau ajar pelajar-pelajar ini, terutamanya dalam penggunaan ataupun penggunaan English pronunciation, itu yang dibawakan oleh cikgu ini. Semua laporan lanjut ada kami bawakan di astroawani.com juga. Banyak lagi perkembangan yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa, tapi sekian itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.